і де народився, і де оженився, і де охрестився, і чи був за кордоном, і чи мав хитання, я це знаю. Зовсім якось просто і навіть ніби приязно сказав він і підвівся з-за стола. Сам був такий. Він з посміхом спинився перед Климченком і випустив над його головою струмінь диму. «Що за тон? Для чого?» – думав Климченко, перемагаючи в свій байдужість до своєї долі, яка почалася з ним там у траншеї. Він силкувався тепер установити, що вся ця комедія могла означати. Роздягнений в одній гімнастерці з кубиками в петлиці, погони тільки нещодавно ввели, і він ще не встиг їх прилаштувати. Без ременя, з обмотаною головою, він, наче арештант перед слідчим, сидів посеред землянки і насторожено слухав. А той з задоволеним, майже радісним виразом на хитруватому обличчі, щось міркуючи, оглядав його. «Орденок давно одержав?» – кивнув він на зірку над лівою кишенею. «Восени», – сказав Климченко, – «за оборону, за наступ, за оточення». «Ну що ж, це нічого, навіть краще, заслужений бойовий офіцер». «Маючи на увазі щось своє», – сказав чоловік і бадьоро запропонував. «Може, все ж познайомимося? Я Чернов, на жаль, не Білов, але що зробиш?» Засміявся він, і всередині у Климченка щось аж обірвалось. Така це була зовсім товариська усмішка. Ще ж хотілося повірити, що він свій, не німець. А може він тут із завданням нашим працює? Морозвідник? А раптом він виручить? Пильно вдивляючись на Чернова, Климченко намагався щось зрозуміти в нім. Чернов же, поблажливо усміхаючись, продовжував. «Та ми ж, бодай, що ровесник, та з якого року?» Не чекаючи відповіді, він зирнув у посвідчення на столі. «З 21-го. Ну, а я з 917-го. Так би мовити, ровесник жовтня. Невелика різниця». Він кинув за грубку сигарету і вперше сів, видно, на своє постійне місце за столом. Розщепирівши пальці, оглядів нігті і маленьким ножиком почав підрізувати їх. Климченко, напружено морщачи під тугою пов'язкою лоб і чогось чекаючи, бумкувато стежив за легкою усмішкою, яка приємно блукала по білявому, досить ситому, свіжо поголеному, доглянутому обличчі. Здавалося, така людина нікому і ніколи в житті не зробила погано. «Міркую, що ми зговоримося. Ти, може, думав, що в полоні відразу розстріл? Дурниці, ти ж не комісар. Німці, вони поважають гідних супротивників, особливо стройових командирів, трудях війни, спеціалістів. Німці до них ставляться, я б сказав, по-рицарськи. Я гадаю, ти вже сам переконався в цьому, правда ж?» Климченко мовчав. Ну, що затиснувся, відірвавши позир від нігтів, уперше дорікнув Черну. «І що так дивишся на мене? Очухатися я ніяк не можу. Що вам від мене треба?» Міряючи того недовірливим поглядом, запитав лейтенант. Чернов відкинувся на своєму невидному за столом сидінні. «Ось це по-діловому примітно, але якось не зовсім природно», – зрадів він. Вийшов за столу і приткнувся на його ріжку. Витягнувши вперед ногу в начищеному зграбному чоботі, поворушив носком, буцімто збираючись повідомити головне. «Дуже навіть небагато», – відповів чоловік, який назвався Черновим. Тепер він ніби вже втратив цікавість до своєї особи і дивився лише на Климченка. «Я гадаю, тобі не менше шкоди своїх солдатів, які залишилися там. Через день-другий погонять у наступ і всім капут. А навіщо? Чи не годі Росії лити кров?» – запитав він. Здавалося, він щиро переживав те, що говорив. І Климченко з якоюсь новою цікавістю зирнув на нього. «Нащо гинути? Недоречні жертви. Скільки їх зазнала Росія? Одним словом, ось що, треба виступити через динамік і поговорити зі своїми. Ні, не полохайся, видумувати нічого не треба. Ми дамо текст». «Так ось воно що. Тепер усе ясно». У Климченка відразу спало напруження, яке досі все зміцнювалося, він уперше врухнувся на Освінчику.